Dokter bisa bayangkan pasien sadar penuh,
yeah,
fully awake seperti kita, ada selang di mulut.
Hmm.
Kemasukan nyamuk aja di mulut kan gak enak.
Iya, yeah, betul.
Apalagi kemasukan selang.
Gak enak banget.
Gak enak ya? Banget kan. Nah.
Hey, halo pendengar. Selamat datang di podcast Opname, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Fidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Bicara COVID-19 tidak bisa tidak kita pasti juga membicarakan oksigen yang menjadi terapinya. Mengapa ada pasien yang tidak butuh oksigen, ada pasien yang kemudian menjadi gagal napas, bahkan sampai butuh bantuan napas dari alat yang bernama ventilator? Semua itu akan kita bahas di episode kali ini bersama Mayor CKM Dr. Hengki Irawan, Magister Biomedis, Spesialis Anestesi.
Telah bersama saya siang hari ini seorang dokter yang juga seorang kepala rumah sakit, dan beliau ini juga seorang dokter bius, Dr. Hengki Irawan, Magister Biomedis, Spesialis Anestesi. Apa kabar, dokter?
Baik, Dr. Marco. Sehat.
Terima kasih sekali lagi buat waktunya, dok.
Baik.
Di tengah-tengah kesibukan sebagai kepala rumah sakit, siang hari ini saya pengen ajak dokter ngobrol terkait ya sedikit serba-serbi tentang oksigen gitu, dok. Ya. Tentang perawatan pasien di ICU, dan ini memang di bawah bidang penguasaan dokter anestesi ya, dok, ya?
Iya. Mudah-mudahan insya Allah.
Apa kabar, dokter?
Baik, saya selalu, Dr. Marco.
Iya. Gimana, sebagai kepala rumah sakit setahun lebih nih, dok, udah menjalani pandemi. Mm-hmm. Banyak, dok, pasien COVID-19?
Cukup banyak. Untuk rumah sakit yang kecil di kabupaten, dengan jumlah pasien COVID lebih dari 200, saya pikir cukup banyak.
Banyak ya, lebih dari 200?
Lebih dari 200, ya.
Sama, berarti di kami juga
ya.
200 lebih.
Iya.
Tinggi itu ya.
Iya.
Pengalaman sering nggak, dok, pasien ini terpaksa harus dirujuk keluar kota gitu, dok?
Memang ada beberapa pasien yang terpaksa kita harus rujuk ke luar kota. Cuman kendala jarak kota terdekat kan dokter tahu dari Batu Raja ke Palembang itu kurang lebih 5 jam.
Betul.
Sehingga akan lebih riskan justru dengan peralatan yang kita punya untuk merujuk di kala kondisinya misalnya saturasinya sudah sangat rendah begitu, dok. Tetapi di wilayah sendiri masih ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan yang diharapkan pasiennya bisa membaik gitu, dok.
Iya. Dok, saya penasaran sedikit sebenarnya, dok.
Yeah.
Menjadi seorang dokter militer yang juga seorang dokter spesialis,
ya.
Ada bedanya nggak sih, dok, sama dokter biasa?
Nah, masalahnya saya belum pernah jadi dokter biasa aja. Jadi saya nggak tahu membedakannya. Jadi yang jelas saya cuma punya dua rasa lah gitu, enak sama enak sekali.
Ya.
Enaknya bisa pindah kemana-mana sehingga saya bisa punya banyak kawan.
Justru menikmati, dok, ya, mobilitas yang tinggi itu. Pindah-pindah.
Ya, artinya kalau dibawa sedih kan dibawa baper kata anak zaman sekarang.
Iya.
Kita bisa sedih terus, tetapi kalau dibawa happy, paling tidak kawan kita banyak.
Iya, betul.
Jadi kalau kira-kira home bimpah gitu kan bisa menang kan, kawannya banyak. Iya.
Ceritanya gimana, dok, dulu bisa jadi seorang dokter militer? Sedikit aja.
Oh, oke. Jadi saya kebetulan kuliahnya di kampus punya Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi. Kemudian kawan-kawan saya banyak yang daftar beasiswa militer karena katanya susah. Katanya susah, saya merasa tertantang, jadi ikut-ikut.
Okay.
Kan, gitu.
Okay.
Masuk, dan ternyata masuk juga, alhamdulillah gitu.
Oke, okay. Ya. Jadi dokter dulu baru masuk ke militer apa sebaliknya, dok?
Saya beasiswa, militer. Kemudian setelah beasiswa itu begitu wisuda langsung masuk
ke
pendidikan. Pendidikan Magelang. Jadi statusnya sebenarnya sudah dokter dulu.
Oh.
Tetapi dapat beasiswa sebelumnya.
Oke.
Ya, jadi pada saat koas itu dapat beasiswa.
Iya. Menarik banget, dok. Oke, dok. Ini Sekarang nih WHO merekomendasikan, Dok, kalau orang kena COVID-19 kan banyak nih yang harus isolasi mandiri. Katanya sebaiknya punya deh buat alat ngukur oksigen itu, yang namanya pulse oximetry itu. Nah, itu boleh share sedikit, Dok, gimana sih sebenarnya cara pakainya, karena saya yakin nih sebenarnya banyak orang yang masih bingung gitu, gimana cara membaca alat itu gitu.
Oke. Pulse oximetry itu kan untuk mengukur kadar oksigen yang ada di darah melalui perifer, melalui bagian-bagian tubuh tertentu. Artinya bisa dilakukan di perifer, bisa itu di jari-jari, telinga misalnya, atau bagian yang mudah dijangkau.
Di jari, Dok.
Ya, yang paling mudah di jari, mudah dijangkau ya pasti di jari. Nanti caranya tinggal pasang saja di jari kan gitu. Itu yang paling murah, atau yang mahal yang ada yang monitor kan.
Oke. Dan bacaan normalnya berapa gitu, Dok?
Normalnya 95 sampai dengan 100 dengan oksigen 21%, artinya dari ruangan yang oksigen ruangan yang kita miliki saat ini.
Iya. Berarti kalau di bawah 95% sudah ada keadaan kekurangan oksigen gitu, Dok.
Ya, artinya di bawah 95% kita sudah aware, apalagi misalnya ada tanda-tanda sesak, terus napasnya menjadi lebih cepat, nadinya menjadi lebih cepat, keluar keringat dingin misalnya. Nah, itu sudah ada tanda-tanda kemungkinan kekurangan oksigen kan, kemungkinan.
Betul. Dan seandainya nih, Dok, seseorang kekurangan oksigen, dia nggak menyadari, ada juga sekarang yang namanya happy hypoxia gitu. Dampak ke tubuh tuh apa sih, Dok, ketika oksigen dalam kadar yang rendah terus-menerus, kira-kira buruknya apa gitu?
Ya, itu. Jadi oksigen ini kan sebagai sumber untuk memetabolisme lah kira-kira.
Iya.
Bahasa gampangnya mungkin sebagai salah satu bahan bakar lah, cadangan bahan bakar. Sehingga kalau oksigen tidak ada, maka yang pertama kali terkorbankan justru otak kan. Otak akan lebih gampang untuk terjadinya penurunan kadar oksigen, sehingga mungkin terjadi penurunan kesadaran dan lain-lain. Selain itu, terhadap organ seluruhnya menyebabkan kerusakan yang seluruhnya. Organ-organ tersebut akan mengalami kerusakan-kerusakan akibat kekurangan oksigen tadi. Karena tidak bisa memetabolisme kegiatan masing-masing lah, kira-kira ginjal tidak bisa, misalnya jantung tidak bisa, jantung kekurangan oksigen, ya pasti akan terjadi gagal jantung kan kira-kira.
Betul. Dok, kemudian berarti untuk teman-teman yang lagi menjalani isolasi mandiri nih, Dok, kira-kira dokter bisa kasih sedikit clue nggak? Kapan sih dia mesti, kayaknya saya sesak deh. Atau di kadar segini nih, kayaknya saya mesti berangkat nih ke rumah sakit. Ada tanda apa aja, Dok, biasanya?
Iya, kenapa tadi direkomendasikan pulse oximetry? Karena memang untuk COVID ini agak sedikit unik menurut saya. Karena pasien itu sesaknya itu justru belakangan.
Iya.
Dia akan mengalami hipoksia dulu, mengalami saturasi yang turun dulu, desaturasi namanya, baru kemudian sesak. Sehingga disarankan secara rutin misalnya pagi, siang, sore untuk mengecek itu.
Mengecek sendiri.
Iya. Karena turunnya itu, kalau sudah sesak pasti sudah turun sangat jauh.
Iya.
Jadi saya tidak tahu yang mungkin pendapat yang lebih ahli atau jurnalnya yang terbaru. COVID ini saya lihat dia gerakannya perlahan tapi pasti ke depan. Jadi kita harus aware duluan. Betul. Karena kalau begitu sesak dicek saturasi pasti sudah 80-an ke bawah.
Ada orang juga yang nanya gini, Dok, kalau gitu boleh nggak saya beli sendiri aja deh tabung oksigen, saya taruh di rumah, pakai sendiri gitu. Nah, boleh nggak, Dok, kayak gitu, Dok?
Di rumah? Ya kalau ada ya silahkan saja.
Tapi kan artinya, mesti ngerti cara pakainya.
Iya, yang penting ngerti cara pakainya kan?
Iya.
Yang penting ngerti cara pakainya dan yang paling penting pada saat isolasi mandiri menurut saya fisioterapi. Jadi fisioterapi napas, salah satunya dengan latihan batuk.
Latihan napas,
exercise ringan-ringan saja. Artinya jangan mager lah kan gitu.
Iya.
Jangan mager karena dengan gejala ringan sedang diharapkan intake yang bagus ya, intake makanan yang bagus, oksigen yang cukup oke. Ya mudah-mudahan bagus gitu.
Iya. Lalu, Dok, kalau orang mengalami kadar oksigen yang rendah atau kita kenal dengan istilah hipoksia gitu, Dok. Bantuan apa sih kalau seandainya orang berangkat nih ke rumah sakit gitu? Dibantunya dengan cara apa di rumah sakit yang memberikan oksigen itu?
pemberian oksigen itu kan disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Bisa dimulai dengan yang paling sederhana menggunakan asal kanul misalnya kan. Menggunakan asal kanul itu asumsinya fraksi oksigennya kurang lebih 24 sampai dengan 40%. Kemudian jika dirasa kurang misalnya kita bisa naik ke simple mask misalnya. Simple mask itu sekitar 40 sampai 60% kan kurang lebih seperti itu dokter. Jadi jika nanti memang makin memberat misalnya bisa dilanjutkan dengan HFNC misalnya kan yang lagi ngetren saat ini yang bisa memberikan flow oksigen sampai dengan 100% tanpa mengintubasi misalnya. Yang terakhir tentu ventilator kan begitu dok.
Nah jadi untuk pendengar bagi Anda yang mungkin orang sering lihat ya dok di sinetron atau di film itu kan ada alat bantu yang pakai selang di hidung saja atau berupa sungkup gitu ya. Nah itu berarti tergantung kadar oksigennya berapa yang mau kita capai berapa.
Betul.
Intinya makin berat makin naik gitu alatnya dok ya.
Iya betul, makin berat makin naik alatnya.
Iya. Kemudian seseorang bisa juga jatuh ke kondisi gagal napas dok, dimana perlu ditunjang dengan ventilator. Gimana dok ceritanya sampai orang pakai ventilator tuh prosedurnya gimana sih dok, pemasangannya gitu, gambarannya aja.
Jadi ventilator itu kita memasukkan selang, endotracheal tube namanya, ke dalam trachea, trachea sampai dengan posisinya di tengah-tengah antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri, sehingga kembangan kalau kita seperti niup balon berimbang antara kanan dan kiri. Masuknya bisa melalui mulut, juga bisa melalui hidung. Itu kalau yang di mulut namanya orotracheal tube, kalau yang di hidung nasotracheal. Jadi bisa melalui mulut maupun hidung. Kita menggunakan suatu alat yang namanya laringoskop. Laringoskop itu bentuknya ya seperti pacul. Kenapa bentuknya seperti pacul? Karena saluran pernapasan juga kan seperti pacul. Kalau kita ngelihat dari arah samping, maka kurang lebih seperti huruf J atau L kebaliknya. Seperti huruf J atau L terbalik.
Kayak pacul, kayak celurit gitu deh.
Pacul atau celurit. Itu anatomi saluran pernapasan atas kita. Sehingga untuk memasang tube atau selang memerlukan alat yang kurang lebih sama anatominya dengan anatomi kita. Jadi ada yang dua, ada yang berbentuk melingkar, ada yang lurus. Ya, jadi ada dua alat seperti laringoskop itu ada dua tipe.
Nah, itu gempar dok kemarin gara-gara orang lihat di TV ya, diperlihatkan tuh di acaranya Mata Najwa. Ada bentuk laringoskop, ada fotonya, kemudian orang jadi loh baru tahu gitu kan. Oh ternyata kayak gitu alat untuk mengintubasi seseorang gitu. Ada resikonya nggak sih dok dari tindakan intubasi ini?
Oh ya tentu. Tindakan intubasi harus dilakukan oleh seorang yang terlatih, seorang yang terlatih menggunakan alat tersebut. Dikarenakan resiko pertama yang tentu namanya besi masuk ke mulut pasti cedera Resiko yang selanjutnya adalah kalau pasien diintubasi dalam kondisi sadar, sadar penuh, artinya tidak menggunakan obat-obat anti nyeri, tidak menggunakan obat-obat bius, maka resiko yang terjadi adalah bisanya vagal reflex, refleksnya vagus sehingga bisa terjadi henti jantung. Justru pada saat kita tarikan itu sakit sekali dok.
Jadi pasiennya harus dibuat
terbius, kondisi terbius. Artinya diberikan anti nyeri yang cukup adekuat. Diberikan obat untuk tidur kecuali pasiennya tadi kondisinya sudah hipoksia berat. Hipoksia berat ini juga tetap diberikan anti nyeri tetapi untuk kesadaran tentu kan dia udah nggak sadar nih. Kalau untuk udah nggak sadar berarti kan tidak perlu obat-obat untuk menghilangkan kesadarannya. Tapi untuk nyeri tetap harus diberikan obat anti nyeri karena laringoskop itu kurang lebih merupakan sakit yang luar biasa lah kira-kira.
Sakit lah dok ya kalau nggak dibius tuh ya.
Oke.
Dokter tadi udah cerita tentang bagaimana prosedur ini memasukkan selang endotracheal tube tadi ke dalam trakea kita, pipa pernapasan kita. Terus kalau dihubungkan dengan mesin yang namanya ventilator dok, mesin ini kerjanya ngapain aja sih?
Ya, secara sederhana mesin itu memompakan oksigen ke dalam paru-paru. Sama dengan pompa sepeda ke dalam roda sepeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi di dalam mesin anestesi kita bisa atur berapa sih oksigen yang mau kita berikan. Misalnya 20%, 30%, 40% sampai dengan 100%. Kenapa menggunakan ventilator? Artinya apa yang kita masukkan, oksigen yang kita masukkan itu bisa murni semuanya masuk 100%.
Oke.
Karena dari pipa langsung nyambung ke saluran napas kita. Jadi begitupun tekanan balik dari paru-paru itu akan kelihatan di monitor ventilatornya.
Orang tuh sering bingung gini, Dok. Oh, kalau kita udah terhubung ke ventilator, berarti si orang itu apakah pasti dia nggak ada usaha napas sendiri lagi, sepenuhnya mesin, atau sebagian-sebagian, atau gimana, Dok?
Selama orang fungsi otaknya masih baik, maka usaha napas itu pasti tetap ada. Kecuali dia mati batang otak, gitu ya.
Okay.
Jadi, selama batang otaknya masih oke, usaha napasnya pasti selalu ada. Hanya untuk kepentingan pasien tidak melawan, dokter bisa bayangkan pasien sadar penuh, fully awake seperti kita, ada selang di mulut. Kemasukan nyamuk aja di mulut kan nggak enak.
Iya, betul.
Apalagi kemasukan selang.
Nggak enak banget.
Nggak enak banget kan. Jadi pasti upaya yang dokter yang memasang alat tersebut membuat pasien cukup nyaman. Salah satunya dengan memberikan sedasi. Pasien agak ngantuk-ngantuk dikit,
ditidurin sedikit,
ya gitu. Agak ngantuk-ngantuk dikit gitu. Kemudian misalnya napasnya bertabrakan pada awalnya, misalnya kita menyeting kebutuhan pasien 30 misalnya, kemudian napas pasien 40 misalnya, berarti kan tabrak-tabrakan tuh napas,
betul, betul.
Belum sinkron.
Yeah.
Nah kalau belum sinkron, pasti upaya awalnya tadi mungkin drive napasnya dihilangkan dulu dengan obat-obat pelumpuh otot misalnya. Sampai dia bisa selaras. Setelah selaras, ya nggak perlu lagi ditidurkan kan itu. Dia untuk menyelaraskan saja, dokter.
Oke. Dok, kalau seseorang udah pakai ventilator nih, Dok. Apakah ada patokan tertentu berapa lama dia akan terpasang gitu? Atau ya tiap orang beda-beda gitu, Dok?
Iya. Tiap orang tentu beda-beda. Dilihat dari respon klinisnya. Makin lama menggunakan ventilator, artinya resiko yang kita tempuh atau yang kita dapat lebih berat resikonya. Sehingga secepat mungkin kita akan mewinning, mensapih,
melepas gitu ya.
Ya, mensapih pelan-pelan. Misalnya hari ini dia dengan fraksi oksigen 100, kemudian klinisnya membaik, kita coba turunin sampai secepat mungkin kembali ke alaminya gitu.
Iya.
Karena bagaimanapun alat itu alat bantu yang dibuat sama manusia, pasti ada kekurangan kan seperti itu.
Dan sifatnya sementara, kita pengen
sifatnya hidup, sementara ya? Kan gitu.
Iya. Ketika sudah dirasa mampu, pelan-pelan akhirnya dilepas
penuh. Betul.
Oke. Dok, kemudian fenomena yang menarik di Indonesia ini, sekarang ada aplikasi, Dok, ya, kita bisa pantau nih, oh di rumah sakit apa sisa ventilatornya berapa, rumah sakit online dan sebagainya. Katanya sekarang cukup rebutan ya, Dok, ya, apalagi di ibu kota Jakarta gitu loh. Mau cari ICU yang punya ventilator itu, wah saingan deh. Gimana, Dok, dokter memandang fenomena ini?
Ya itu tadi, karena kondisi kita pandemi dengan populasi yang sangat besar, tidak berbanding dengan jumlah rumah sakit yang kita miliki, tentu saja memiliki keterbatasan. Beberapa rumah sakit memiliki keterbatasan. Untuk itu, yang pertama saya sarankan ke masyarakat, artinya saat ini nih orang itu takut ke rumah sakit.
Betul.
Takut ke rumah sakit sehingga begitu ke rumah sakit kondisinya udah parah. Sementara fasilitas yang dimiliki rumah sakit tentu terbatas.
Ini maksud dokter untuk parah nih untuk COVID aja atau semua?
COVID aja nih.
Untuk COVID aja.
Untuk sekarang COVID dulu. Jadi datang ke rumah sakit COVID-nya sudah parah gitu kan. Jadi otomatis butuh alat-alat yang canggih. Ya begitu nggak ada ventilator, ya akan sulit kan.
Iya.
Walaupun ada beberapa misalnya bisa kita lakukan tindakan non-invasif dulu, dokter. Misalnya high flow nasal kanul. High flow nasal kanul ini suatu alat yang memberikan aliran oksigen tinggi melalui hidung. Melalui hidung untuk pasien COVID cukup baik.
Baik ya, dok, ya responnya.
Cukup baik karena dia non-invasif. Responnya cukup baik. Menggunakan ventilator kan perawatannya jauh lebih sulit dan
intensif,
lebih intens kan. Jadi salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan high flow nasal kanul. Gitu.
Oke. Menarik banget nih. Dokter udah divaksin?
Sudah.
Gimana? Gak ada kejadian ikutan apa-apa kan?
Alhamdulillah nggak ada.
Aman ya dok ya?
Aman-aman, iya.
Iya. Mm-mm. Karena kita nggak tahu nih dok ya, kapan sih pandemi ini selesai gitu dok.
Betul.
Mungkin dari dokter Hengki, boleh dok ada pesan-pesan buat pendengar kita nih, gimana nih untuk tetap bertahan di tengah situasi pandemi?
Ya pandemi ini sudah nyata lah di depan kita, sudah yeah. sudah kita sudah berada di dalamnya. Mm-hmm. Salah satu upayanya untuk menguatkan tubuh kita ya happy.
Oke. Okay.
Menurut saya happy aja gitu.
Penting ya dok ya?
Ya penting banget. Uh-huh. Jadi happy aja sama lakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
Iya.
Yeah. Begitu saja karena kalau kita terlalu takut justru makin akan membuat pertahanan tubuh kita menurun kan gitu.
Betul.
Rendah. Jadi lebih baik buat suatu kegiatan yang kita suka, kemudian ikutin protokol pemerintah, ya mudah-mudahan aman.
Oke. Okay. Baik, kita udah belajar banyak tentang apa itu hipoksia tadi dok ya, bagaimana pakai pulse oximetry dan sebagainya. Terima kasih banyak banget Dr. Hengki untuk waktunya siang hari ini. Ada yang dokter mau tambahkan lagi di akhir?
Saya rasa cukup dokter.
Cukup ya?
Cukup dokter Mako ya.
Baik, itulah tadi Mayor CKM Dr. Hengki Irawan, Magister Biomed, Spesialis Anestesi. Terima kasih banyak buat dok buat ilmu yang dibagikan ke kita.
Terima kasih semuanya.
Salam sehat.
Salam sehat.